Assalomu alaykum aziz do'stlar. Yevrosiyo cho'ng'qurg'ligidagi cho'ng davlatlarning biri hisoblanadigan Qozog'iston navbatda yiziq islohoti to'lqiniga duch kelmoqda. Qozog'iston agentliklarining uchurdan qaraganda yaqinda prezident Nursulton Nazarboyev hukumat organlariga slavyan yizig'ini amaldan qoldirish, qozoq tilini barliq puhralarni birlashtirishning simvoli qilish haqida takliflar bergan. Nazarboyev yana puhralarni ingliz tilini cho'ng'ur o'rganishga chaqirgan bo'lib, uning bu so'zi Qozog'iston ziyolilari va puhralari orasida hozir qo'llanayotgan slavyan yizig'idan voz kechib, latin yizig'ini qo'llanish haqidagi bas munozaralarga sabab bo'lgan. Ma'lumki, Sovet ittifoqining yemirilishi bilan har qaysi jumhuriyatlar o'zlarining siyosiy jihatdagi mustaqilliklariga erishib, egalik huquqli davlatlarga aylanish bilan bir vaqt yana rus tilining iskanjistdan qutulish yo'lini izlashgan edi. Natijada oldi bilan Moldaviya, Azerbayjon, Turkmaniston, orqadan O'zbekiston rus tilining davlat tillik salohiyatini yo'qotib, yerlik milliy tilni davlat tili qilib bekitdi. Shuning bilan bir vaqt yana slavyan yizig'ini amaldan qoldirib, uning o'rniga latin yizig'ini dastatgan. O'rtasiyadagi Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonlar hozirgacha slavyan yizig'ini saqlab qolgan bo'lib, buning ichida Qozog'istonning ahvoli boshqacharakdir. Bu davlatdagi rus aholisining ko'pligi, hatto ba'zi joylarda ruslarning nufus jihatida mutlaq ustunlikni egallash sababidan Qozog'iston hukumati qozoq tilini davlat tili qilishimi, biroq rus tilining o'rniga yanada ahamiyat berishni davomlashtirgan. Rus tili bu davlatda siyosiy, madaniyat, iqtisodiy qatorliq hamma sohalarda xuddi Sovet ittifoqi mazgildagi o'xshashlar rol o'ynab kelmoqda. Qozog'istonning iqtisodiy taraqqiyotining eshishi bo'libmi uning energiya jihatidagi ustunligi bu davlatning xalqaroliq ta'sirini oshirish bilan uning xalqaroliq aloqasini uzluksiz turdi kengaytmoqda. Mana shunday ahvol ostida prezident Nursulton Nazarboyev slavyan yizig'ini tashlash taklifini o'zi maydonga chiqargan. Qozog'iston Fanlar akademiyasining Sulaymonov nomidagi sharqshunoslik institutining yetakchi ilmiy xodimi tilshunos doktori Dilnur Qasimova Qozog'istonda yiziqni latinlashtirishning hozir kun tartibga kirganligini ko'rsatib, mundaq deydi.
Hozircha hozir bu hamma muhokama bo'ladi. Endi birinchi qo'ygan eng muhim shu latinlashtirish deganning bir ma'nosi, mening tushunishimcha biz Yevraziya bo'lgandan keyin, Yevropa bilan Aziyani birlashtirish masalasi bo'lgandan keyin, latin yizig'i durus kelamdiki deb shu fikrni oldimizga qo'yayotganlar.
Latinchaga o'tishni umuman qozoq ziyolilari ko'pincha xolamdi sizningcha?
Endi tayin qiladi-du, xalash, xalmaydiganligini endi mundaqqa anglamadim, biroqda shu latin elbiyasidagi tavushlar qozoq tiliga mos keldi, kelajakka qaraganda deydi.
Sizningcha agarda bu Qozog'istonda latin yizig'iga ko'chish yuz bersa, o'shanda Qozog'iston uyg'urlarining yizig'idami latin yizig'iga o'zgartirish ilib berilishi mumkinmi?
Albatta. Hammamiz shu yizib o'tishimiz kerak. Mahalla butunlay bu Qozog'istonning fuqarolari bo'lgandan keyin hammamiz birdek shu yizib o'tishimiz kerak. Biroqda albatta o'zimizning tilimizga keltirib, uni bizmi shu latin nemisni elbiyasini o'zimizga moslashtirishimiz. Qozog'istonda butun xalq shu latin elbiyasiga o'tdi. U bir qonun bo'ldi. Shuning uchun hamma xalq bu o'rus bo'lsin, qozoq bo'lsin, uyg'ur bo'lsin, hammamiz shu yizig'i hozir shu kirill yizig'ida yozayotgandaklar, latin yizig'iga o'tishimiz kerak.
Prezident Nazarboyev qozoq tilining rolini oshirishga ahamiyat berganligi uchun u o'zining har qatimliq prezidentlik vazifasini topshirib olganda oloyda tashkillangan qozoq tili imtihon elish komissiyasiga imtihon bergan. U bu orqali hukumat beshining qozoq tilini bilishining shart ekanligini ko'rsatmoqchi bo'lgan. Biroq doktor Dilnur Qasimovaning aytishicha Qozog'iston hukumati boshqa millatlarning tilini chetga qo'yish va yoki qozoq tilini hammaning ustiga dastatish ishqi o'rinlashda qozoq tilini talab qilish qatorliq shartlarni hech qachon oshkor o'ttirib qo'ymagan. Xalq til va yiziq erkinligidan demokratik oldi bahramon bo'lgan. Dilnur Qasimovaning aytishicha yiziq islohoti Sovet ittifoqida ko'p qatim yuz bergan. Yiziq islohot elib berish Qozog'iston fuqarolari uchun hech biri yangi narsa emas. Sovet ittifoqining dastlabki mazgilida musulmon millatlarning hammasi arab yizig'ini qo'llangan bo'lsa, o'tgan asrning 20-chi yillarining boshlaridan e'tiboran Moskvaning buyrug'i bo'yicha latinlashtirilgan. Hatto Sovet ittifoqi uyg'urlarimi 1927 yildan 47 yilgacha latin yizig'i qo'llangan. 30-40 yillarda birdek alda slavyanlashtirilgan bo'lsa-mu, ammo Sovet ittifoqidagi gruzin, armanlar slavyan yizig'ini qo'llanmay, o'zlarining tarixi yizikini saqlap qalgan. Baltiq dengiz bo'yidagi Litva, Latviya va Estoniya qatorliq 3 jumhuriyat latin yizigini davomli ishlatib ketgan bo'lib, 11 jumhuriyat butunlay slavyan yizigini qo'llangan. Sobiq Sovet ittifoqidagi til yizig islohoti amaliyotda ayni vaqtdagi ichki tashqi vaziyat bilan bevosita munosabatlik bo'lgan edi. Sovetlar ittifoqi yemirilganda Qozog'istondagi qozoqlar, uyg'urlar ichida slavyanchini tashlab arab yizig'i va yoki latin yizig'ini tanlash haqida bas munozaralar bo'lgan. Hukumat tarafidan 300 ming atrofida deb e'lon qilinayotgan Qozog'iston uyg'urlari uyg'ur elidagi uyg'urlarning yizig'i bilan o'xshash yizig' ishlatish fikrlarini o'tirg'i chiqargan bo'lsa-mu, lekin qarshiliklarga duch kelgan edi. Tilshunos doktor Dilnur Qosimovaning aytishicha, bu mumkin emas ish ekan.
Mumkin emas u.
Shundaymi?
Mumkin emas. Sababi degan endi u boshqa sunniy biz arab yizig'i o'tmaz u degan gaplar hozir mos kelmaydi, hozirgi ahvolga durus kelmaydi. Meningcha men tilshunos bo'lgandan keyin, men yerdagi til ahvollarini to'liq tushangandan keyin, meningcha u biz ayrilib qolishimiz mumkin emas. Demak, unda desak biz butun Qozog'iston xalqidan ayrilib boshqa bir yizga o'tib, boshqa bir o'zimizga bir qonun chiqaramiz degan gap u. U hozirgi ahvolda u durus edi, meningcha. Hozirgi qonun bo'yicha hamda Qozog'istonning siyosati bo'yicha bizamiz bir davlat. Boshqa bizningki madaniyatimiz bu Qozog'iston xalqlarining madaniyati deydi. Demak, bir yuzlikda bo'lishimiz kerak. Siyosiy jihatdanmi, boshqa jihatlardan qarsangiz mumkin emas bir narsa u. Hozirda hozir hammasi birdek osha kirillitsa bo'ladimi, kirillitsa. Latincha bo'ladi, latincha. Lekin uyg'ur xalqi uchun latin yuzig'i bir qiyinchilik keltirmaydi. Bizda burunmi 30-yinchi yillarda latin yuzig'i bo'ldi, biz qo'llangan uni. Hozir uni tuzish uchun hech qanday bir bizga qiyinchilik kelmaydi.
Analizlardan qaraganda Rossiyaning yaqindan buyon O'rta Osiyodagi ta'sirini qaytadan tiklashga tirishishi O'rta Osiyo mamlakatlarining Rossiya bilan iqtisodiy, siyosiy jihatdan quyuq munosabatlarini qaytadan o'rnatishi O'rta Osiyo jumhuriyatlarida 90-yinchi yillarning boshlarida paydo bo'lgan rus tili va rus ta'sirini siqib chiqarish xohishlari bugungi kunda biroz pasayib, bu masalaga mo'tadil muomala qilish kayfiyatlari maydonga chiqmoqda. Ammo Qozog'istonning g'arb bilan bo'lgan munosabatlarining chuqurlashishi Nursulton Nazarboyevning qozoqlarni latin yizig'iga ko'chirish kayfiyatini paydo qilmoqda.